12-րդ. Երբ այգում կամ բակում ես որևէ գործ էի անում, Մոյսեյը կանգնում էր կողքիս, և ձեռքերը ետևը դրած, ալարկոտ ու լպիր շայացքով ինձ էր նայում իր մանր աչքերով. Եվ դա այն աստիճան էր ինձ գրգռում, որ աշխատանքը թողնում ու հեռանում էի. Ստեպանից մենք իմացանք, որ այդ Մոյսեյը գեներալի կնոջ սիրեկանն էր. Ես նկատել էի, որ երբ դրամ ուզելու համար գալիս էին գեներալի կնոջ մոտ, սկզբում դիմում էին Մոյսեին, ու մի անգամ էլ տեսա, թե ինչպես ոտից գլուխ մրի մեջ կորած մի մուժիկ, որ երևի ածխավաճառ էր, նրա ոտքերն էր ընկել. Երբեմն խնդրատուի հետ պսպսալով, առանց տիրուհուն զեկուցելու ինքն էր փող տալիս, որից կռահեցի, թե առիթ եղած դեպքում նա ինքնուրույն գործարքներ էր անում իր հաշվին. Նա այգում կրակում էր մեր պատուհանների տակ, մեր մառանից ուտելիք էր թռցնում, առանց հարցնելու տանում էր ձիերը. Իսկ մենք զայրանում էինք, դադարում էինք հավատալ, որ դու Բեչնյան մերն է, և Մաշան գունատվելով ասում էր. «Միթե մենք այս գարշելիների հետ պետք է տարի ու կես էլ դեռ ապրենք»։ Գեներալի կնոջ տղան Իվան Չեպրակովը կոնդուկտոր էր մեր երկաթուղում. Զմերվա ընթացքում նա շատ նիհարեց ու թուլացավ, այնպես որ հենց առաջին բաժակով արդեն հարբում էր, և նույնիսկ ստվերոտ տեղում էլ մրսում. Զզվանքով էր կրում կոնդուկտորական զգեստը և ամաչում դրանից, բայց իր տեղը շահավետ էր համարում, որովհետև կարող էր մոմեր գողանալ ու ծախել. Իմ նոր վիճակը նրա մեջ զարմանքի, նախանձի և աղոտ հույսի խառնաշփոթ մի զգացում էր առաջացնում, որ իր հետ էլ նման ինչ-որ բան կարող էր պատահել. Նա Մաշայի ետևից նայում էր զմայլված աչքերով, հարցնում էր, թե հիմա ճաշին ինչ եմ ուտում, ու նրա լղարիկ տգեղ դեմքին հայտնվում էր թախծոտ ու երանելի մի արտահայտություն, և նա այնպես էր շարժում իր մատները, ասես շոշափում էր իմ երջանկությունը. «Լսիր, փոքրիկ օգուտ», ասաց նա անհանգիստ, յուրաքանչյուր ժոպե ծխելով. Նա ուրել որ կանգներ այդտեղ միշտ կեղտոտվում էր, որովհետև մի ծխախոտի համար փչացնում էր լուցկու տասնյակ հատիկներ։ «Լսիր, իմ կյանքը հիմա գարշելի է. գլխավորն այն է, որ ամեն մի պրապոշիկ կարող է բղավել, դու կոնդուկտոր ես, դու վագոնների մեջ աղբերս. Ես ամեն տեսակ բան տեսա ու իմացա, և գիտես, հասկացա, որ կյանքը զզվելի է. Մայրս կործանեց ինձ. Վագոնում մի բժիշկ ինձ ասաց, որ եթե ծնողները փչացած են, ապա նրանց երեխաները հարբեցողներ ու հանցագործներ կդառնան. Ահա թե ինչ»։ Մի անգամ նա բակ մտավ օրորվելով, աչքերն անիմաստ այս ու այն կողմ էին նայում, ծանր էր շնչում, ծիծաղում էր, լաց լինում, ու ջերմախտի մեջ զառանցողի պես ինչ-որ բան ասում, և նրա խառնաշփոթ խոսքի մեջ ես հասկանում էի միայն «Մայրս, ուր է մայրս» բառերը, որոնք նա արտասանում էր լաց լինելով, ինչպես ամբոխի մեջ մորը կորցրած երեխան։ Նրան տարա մեր այգին ու պարկեցրի ծառի տակ, և հետո ամբողջ ցերեկն ու գիշերը ես ու Մաշան հերթով նստեցինք նրա կողքին։ Չեպրակովը վատ էր զգում, իսկ Մաշան զզվանքով նայում էր նրա գունատ, խոնավ դեմքին ու ասում. «Միթե այս գարշելիները մեր բակում կապրեն ևս 1.5 տարի. դա սարսափելի է, սարսափելի»։ «Իսկ որքան դառնություն էին պատճառում մեզ գյուղացիները. ինչպիսի հիասթափություն հենց սկզբից, գարնանային ամիսներին, երբ այդքան ուզում էին երջանիկ լինել»։ Կինս դպրոց էր կառուցում. Ես 60 երեխայի համար դպրոցի պլան գծեցի, և զեմստվոյի վարչությունը հավանեց, սակայն խորհուրդ տվեց դպրոցը կառուցել Կուրիլովկայում, որը մեծ գյուղ էր, և մեզնից ընդամենը 3 վերստ հեռու. Իմիջայլոց Կուրիլովկայի դպրոցը, որտեղ սովորում էին 4 գյուղի երեխաներ, այդ թվում նաև մեր Դուբեչնյայից, խարխուլ էր, նեղվածք, և փտած հատակին արդեն վախվխելով էին քայլում։ Մարտի վերջին Մաշային իր ցանկությամբ նշանակեցին Կուրիլովկայի դպրոցի հոգեբարձուհի, Իսկ ապրիլի սկզբներին մենք 3 անգամ հավաքեցինք գյուղացիներին ու փորձեցինք համոզել նրանց, որ իրենց դպրոցը խարխուլ է ու նեղվածք, հարկավոր է կառուցել նորը։ Եկան Զեմստվոյի վարչության մի անդամ ու ժողովրդական ուսումնարանների տեսուչը, և նույնպես համոզեցին։ Ամեն մի հավաքից հետո մեզ շրջապատում էին և մի դույլ ուղու փող պահանջում։ Մենք ամբոխի մեջ նեղվում էինք, արագ հոգնում և վերադառնում դժգոհ ու մի քիչ էլ շշմած։ Վերջապես մուժիկները դպրոցի համար հող առանձնացրին և խոստացան իրենց սայլերով քաղաքից բերել ամբողջին անյութը։ Եվ հենց որ գարնանացանը վերջացրին, առաջին իսկ կիրակի օրը Կուրիլովկայից ու Դուբեչնյայից ձիասայլերը գնացին հիմքի համար աղյուս բերելու։ Դուրս եկան լույսը հազիվ բացված և վերադարձան ուշ երեկոյան։ Մուժիկները հարբած էին ու ասում էին, թե կարգին տանջվել են։ Հակառակի պես անձրևներն ու ցերտերը շարունակվեցին ամբողջ մայիսին։ Ճանապարհը վատացավ, ցեխ էր։ Քաղաքից վերադարձող ձիասայլերը սովորաբար մտնում էին մեր բակը։ Դա մի սոսկալի բան էր։ Դարպասի մեջ ահա երևում էր առջևի ոտքերը լայն բացած ու փորն ուռած ձին։ Բակ մտնելուց առաջ նա գլխով էր անում, դրոգի վրա դրված 12 արշինանոց թաց լպրծուն գերանը ներս էր սողում։ Կողքից, անձրևից պաշտպանվելով ու ոտքերի առաջը չնայելուց ջրափոսերն ընկնելով, քայլում էր մուժիկը կացինը գոտու տակ խրած։ Երևում էր մյուս ձիասայլը, տաշած տախտակները վրան, հետո երրորդը, գերաններով, չորրորդը։ Եվ տան առաջ բակը կամաց-կամաց խիտ լցվում էր ձիերով, գերաններով ու տախտակներով։ Մուժիկները և գլուխները փաթաթած ու փեշերը վեր քշտած կանայք խետ-խետ նայում էին մեր պատուհաններին, աղմկում, պահանջում, որ կալվածատիրուհին դուրս գա։ Լսվում էին կոպիտ հայհոյանքներ, իսկ մի կողմ քաշված կանգնում էր Մոյսեյը, ու մեզ թվում էր, թե նա ուրախանում է մեր խայտառակությամբ։ «Էլ չենք կրի», բղավում էին մուժիկները, «հոգիներս դուրս եկավ, հալամի ինքդ գնաբեր»։ Մաշան գունատված ու շփոթված, մտածելով, որ հիմա ամբոխը տուն կլցվի, ուղարկում էր կես դույլ օղու։ Դրանից հետո աղմուկը դադարում էր, և երկար գերանները մեկը մյուսի ետևից դուրս էին սողում բակից։ Երբ ես պատրաստվում էի շինարարության գնալ, կինս հուզմունքով ասաց. «Մուժիկները չարանում են, հանկարծ քեզ մի բան չանեն»։ «Ոչ, սպասիր, ես էլ քեզ հետ կգամ»։ Մենք Կուրիլովկա գնացինք միասին, և այնտեղ ատաղծագործները մեզնից թեյանվեր ուզեցին։ Փայտային մասն արդեն պատրաստ էր, հիմքը լցնելու ժամանակն էր, բայց որ նադիրները չէին եկել, գործը ձգձգվում էր, ատաղծագործները փնթփնթում էին։ Իսկ երբ վերջապես որ նադիրները եկան, պարզվեց, որ ավազ չկա, ինչ-որ աչքաթող էին արել, որ ավազ է պետք։ Մեր անելանելի վիճակից օգտվելով, մուժիկները պահանջեցին սայլը 30 կոպեկ վճարել, թեև շինարարությունից մինչև գետը, որտեղից ավազ էին կրում, քառորդ վերստ էլ չկար, իսկ հարկավոր էր 500 սայլից ավելի։ Վեճերին, հայհոյանքներին և ավել դրամ շորթելուն վերջ չկար։ Կինը զայրանում էր, իսկ կապալառու որմնադիր Տիտ Պետրովը, 70 տարեկան մի ծերուկ, բռնում էր նրա ձեռքը ու ասում. «Մի էստեղ նայիր, մի նայիր, է»։ «Դու ինձ մենակ ավազ տուր, մի անգամից 10 մարդ կբերեմ, ու 2 օրից պատրաստ կլինի»։ «Դու մի նայիր, է»։ Ավազը բերեցին, բայց 2 օր էլ անցավ, 4 օր էլ, մի շաբաթ էլ, իսկ ապագա հիմքի տեղում դեռ էլի խորը փոսեր էին։
«Այսպես որ գնա, մարդ կխելագարվի»,
ուզվում էր կինս։
«Ի՞նչ մարդիկ են, ի՞նչ մարդիկ»։
Այս խառնակ օրերին մեզ մոտ եկավ ինժեներ Վիկտոր Իվանովիչը։ Նա իր հետ փաթեթներով գինիներ ու խորտիկներ էր բերել։ Պինդ կերավ և հետո պառկեց պատշգամբում ու քնեց այնպես խռմփացնելով, որ բանվորներ նորորում էին գլուխները ու ասում. «Տես է»։ Մաշան չէր ուրախանում նրա այցելությամբ, չէր հավատում նրան, բայց և միևնույն ժամանակ խորհրդակցում էր հետը։ Երբ ինժեները ճաշից հետո քունն առած վեր էր կենում անդրամադիր ու մեր տնտեսության մասին վատ խոսում, կամ էլ ափսոսում Դուբեչնյան առնելու համար, որն արդեն իրեն այդքան վնաս էր տվել, խեղճ Մաշայի դեմքին թախից էր հայտնվում։ Նա գանգատվում էր հորը, իսկ սա հորանջում էր ու ասում, թե մուժիկներին հարկավոր է պատժել։ Մեր ամուսնությունն ու կյանքը ինժեները համարում էր կատակերգություն։ Ասում էր, թե դա քմահաճույք է, երեսառածություն։ «Նման մի բան աղջկաս արդեն պատահել է», պատմում էր ինձ Մաշայի մասին։ «Մի անգամ իրեն երևակայեց օպերային երգչուհի և հեռացավ ինձնից. Երկու ամիս փնտրեցի նրան, և սիրելիս միայն հեռագրերի վրա 1000 ռուբլի ծախսեցի». Նա արդեն ինձ չէր անվանում ոչ աղանդավոր, ոչ էլ պարոն ներկարար, և բանվորական իմ կյանքին հավանություն չէր տալիս ինչպես առաջներում, ու միայն ասում էր. «Դուք տարօրինակ մարդ եք, դուք նորմալ մարդ չեք. Չեմ համարձակվում գուշակել, սակայն ձեր գործը շատ վատ կվերջանա». Մաշան գիշերները վատ էր քնում, և մեր ննջասենյակի պատուհանի մոտ նստած անընդհատ մտածում էր ինչ-որ բանի մասին։ Ընթրիքի ժամանակ այլևս չէր ծիծաղում, ոչ էլ սիրունիկ դիմախաղ էր սարքում։ Ես տանջվում էի, և երբ անձրև էր գալիս, ամեն մի կաթիլը կոտորակի պես խրվում էր սիրտս։ Ես պատրաստ էի ընկնել Մաշայի ոտքերը և եղանակի համար ներողություն խնդրել։ Երբ բակում աղմկում էին մուժիկները, ապա ես էլ ինձ մեղավոր էի զգում։ Ժամերով նստում էի միևնույն տեղում ու մտածում միայն այն մասին, թե ինչ հրաշալի կին է Մաշան, ինչ սքանչելի կին։ Ես անչափ սիրում էի նրան, ինձ հիացմունք էր պատճառում այն ամենը, ինչ անում կամ ասում էր նա։ Մաշան հակված էր կաբինետային խաղաղ զբաղմունքի, սիրում էր երկար կարդալ, որևէ բան ուսումնասիրել։ Նա, որ գյուղատնտեսությունը գիտեր միայն գրքերից, բոլորիս զարմացնում էր իր գիտելիքներով, և նրա տված բոլոր խորհուրդները պետք էին գալիս, ու տնտեսության մեջ դրանցից ոչ մեկը անտեղի չէր կորչում։ Եվ այս ամենի հետ որքան ազնվություն, ճաշակ ու բարեսրտություն, հենց այն բարեսրտությունը, որ ունենում են միայն հիանալի դաստիարակված մարդիկ։ Առողջ ու սթափ մտքի տեր այդ կնոջ համար տանջալից էր մանր մուներ հոգսերով և ճղճին վեճերով այդ անկանոն կյանքը, որի մեջ մենք հիմա ապրում էինք։ Ես տեսնում էի դա, և ինքս էլ գիշերները չէի կարողանում քնել։ Գլուխս պայթում էր, արցունքները խեղդում էին ինձ։ Անճարակ դարձած ես չգիտեի, թե ինչ անեմ։ Ձինը ստաց թրչում էի քաղաք, և Մաշայի համար գրքեր, լրագրեր, կոնֆետներ ու ծաղիկներ բերում։ Ստեպանի հետ ձուկ էի որսում, և անձրևի տակ մինչև վիզս ժամերով մնալով սառը ջրի մեջ շերեփաձուկ բռնում, որպեսզի բազմազան դարձնեմ մեր ճաշասեղանը։ Ստորանալով ես մուժիկներին աղաչում էի չաղմկել, նրանց օղի էի խմեցնում, կաշառում, զանազան խոստումներ տալիս։ Ինչպիսի հիմարություններ ասես արել եմ։ Անձրևները վերջապես դադարեցին, հողը չորացավ։ Վերես կենում առավոտյան ժամը 4-ին մոտ, դուրս գալիս այգի, ծաղիկների վրա փայլում է ցողը, թրջուններն ու միջատներն աղմկում են, երկնքում ամպի ոչ մի ծվեն չի երևում, և այգին, և մարգագետինը, և գետը անչափ գեղեցիկ են, սակայն մուժիկների, սայլերի ու ինժեների մասին այդ հիշողությունները… Մաշայի հետ միասին երկանիվ կարգով դաշտ էին գնում վարսակի ցանկսը նայելու։ Նա քշում էր կարգը, իսկ ես նստում էի ետևում։ Մաշայի ուսերը վեր էին բարձրանում, քամին խաղում էր նրա մազերի մեջ։ «Աչք քաշվիր», բղավում էր նա անցորդներին։ «Դու նման ես կարապանի», ասացի նրան մի անգամ։ «Կարող է պատահել, չէ՞ որ պապս ինժեների հայրը կարապան էր, դու չգիտեիր»։ Շրջվելով իմ կողմը հարցրեց Մաշան, և տեղնուտեղը ցույց տվեց, թե ինչպես են բղավում ու երգում կարապանները։ «Փառք Աստծո», մտածում էի ես նայելով նրան, «փառք Աստծո»։ ու նորից մուժիկների, սայլերի ու ինժեների մասին այդ հիշողությունները։